θα προσπαθήσουμε, παιδιά, να έχουμε μία σειρά έτσι ομιλιών σαν μια βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αληθινή γνώση της πνευματικής ζωής. Διότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έδιδαν πολύ βάση και πολύ έτσι προσοχή ώστε ο άνθρωπος να, από την αρχή που θα αρχίσει να ξεκινήσει για την πνευματική του ζωή, να βάλει πολύ σωστά τα πράγματα μέσα του. Διότι η πνευματική ζωή, η εχριστός ζωή, έχει πολύ λεπτότητα και πολύ ακρίβεια. Είναι παραδείγματος χάρη όπως, ας πούμε, μια χημική εξίσωση στην οποία πρέπει τα στοιχεία να μπουν με πολύ σωστόν τρόπο, διότι αν δεν τοποθετηθούν σωστά θα έχουμε λάθος αποτελέσματα και καμιά φορά αυτά τα αποτελέσματα είναι πολύ οδυνηρά, κυρίως στην πνευματικό χώρο, στην πνευματική πορεία μας. Και έτσι έδιδαν πολύ προσοχή ώστε από την αρχή που θα αρχίσει ο άνθρωπος να λάβει σωστές γνώσεις, την σωστή γνώση. Γι' αυτό και εγώ θεώρησα καλό να αρχίσουμε να μιλούμε από την πρώτη βάση, από την βάση αυτή της γνώσεως του ανθρώπου. Οι Άγιοι Πατέρες, αν και ήσαν άνθρωποι πνευματικοί και θεολόγοι με την έννοια όχι των σημερινών που σπουδάζουμε στα πανεπιστήμια και πιάνουμε ένα χαρτί που λέει θεολόγοι, αλλά ήσαν θεολόγοι άνθρωποι οι οποίοι μιλούσαν με τον Θεό και μιλούσαν πέρι του Θεού από την εμπειρία τους, έγραψαν λόγους και έργα πέρι του ανθρώπου. Ακόμα δε ξέρετε ότι και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, αρχίζει το λόγο της προς τους ανθρώπους με το να ομιλεί περί της κτίσεως του κόσμου και της κτίσεως του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν και εγώ σήμερα θα προσπαθήσω να πω μερικά πράγματα για αυτό το μεγάλο γεγονός, για να καταλάβουμε το πόση σημασία έχει να είναι κανείς άνθρωπος και πόση σημασία έχει το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και έδωσε σε εμάς τη δυνατότητα να γίνουμε θεοί. Γι' αυτό λοιπόν θα πω μερικά πράγματα που ασφαλώς τα ξέρετε και από τα σχολεία, από τα παιδικά χρόνια, αλλά είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε πάνω σε αυτά να οικοδομήσουμε το υπόλοιπο οικοδόμημα που με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι λέμε στην Εκκλησία ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο. Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι μετά την πτώση του πρώτου Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, δεν γνωρίζουμε πώς ο άνθρωπος βγήκε από τα χέρια του Θεού. Ξέρουμε βέβαια από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο επιστημονικό, ούτε βιβλίο ανθρωπολογίας, ούτε γεωγραφίας, ούτε αστρονομίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και είναι γελοί φόβοι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται κατά καιρούς, οι οποίοι φοβούνται μήπως, ας πούμε, εάν τυχόν βρεθούν απολυθώματα ή αν τυχόν βρεθούν, ξέρω εγώ, αστροναύτες οι οποίοι θα ανακαλύψουν άλλες ζωές στους άλλους πλανήτες, τότε τι θα πάθει η Εκκλησία δηλαδή και τι θα πάθει η Αγία Γραφή, θα τρόποντι να κινδυνεύει να καταρρεύσει. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος, διότι η Αγία Γραφή ομίλησε περί άλλου γεγονότος. Το γεγονός το οποίο αφορά εμάς τους χριστιανούς είναι ότι ο Θεός εκ του μη όντος, εκ του μηδενός, από άπειρην αγάπη κινούμενος, δημιούργησε τον άνθρωπο. Δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του και καθομοίωσή του. Δηλαδή του έδωσε την εικόνα του, όλα τα χαρίσματα που έχει αυτός, δηλαδή τρόπον την έκανε ένα αντίτυπο του εαυτού του, μια φωτογραφία του εαυτού του. Αυτό σημαίνει κατ' εικόνα. Όσα έχει ο Θεός στη φύση του, τα έδωσε ως δώρον, ως δωρεάν χάρη σε μας. Και έτσι δεικνύει δηλαδή τη μεγάλη αξία του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς όλης της κτίσεως, είναι το κέντρο ολοκλήρου της δημιουργίας. Γνωρίζουμε από την Αποκάλυψη ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ο οποίος είχε ως κύριον έργο εις τον Παράδεισον, εις την σε αυτήν το χώρο που ο Θεός τον έβαλε, λειτουργούσαν όλες οι δυνάμεις μέσα του φυσιολογικά. Και έτσι ολόκληρη η αγάπη του, ολόκληρη η επιθυμία του, ολόκληρος ο νους του, η καρδία του, η ισχύς του, η δύναμής του, λειτουργούσαν προς τον Θεό και δια του Θεού εις την χτίσιν. Αγκάλιαζε την χτίσιν ολόκληρη, με φυσικόν τρόπον ο Αδάμ, διότι ολόκληρες οι δυνάμεις του ήσαν ενοποιημένες. Δεν είχε ακόμα διασπαστεί η προσωπικότητά του. Ξέρουμε ότι μετά την παράβαση της εντολής του Θεού, αμέσως διεκόπηκε η κοινωνία με τον Θεό, διασπάστηκε η προσωπικότητα και έτσι έχουμε πλέον την εισβολή μέσα στον άνθρωπο των παθών και της αμαρτίας. Η αμαρτία και τα πάθη δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαστροφές των ανθρωπίνων καταφύσεων ενεργειών, αυτών δηλαδή των δωρεών που ο Θεός έδωκε στον άνθρωπο. Δηλαδή ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την αγάπη, αφού αυτός είναι αγάπη, και διεστράφει αγάπη και έγινε μίσος. Από ανιδιοτελή αγάπη έγινε ιδιοτελή αγάπη. Ο Θεός έδωσε στο νου του ανθρώπου ως έργο την αδιάλειπτον προσευχή. Η αδιάλειπτος προσευχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνεχής θεωρία του Θεού, και όμως με την πτώση εσταμάτησε αυτόν το έργο και ο νους εστράφηκε εις την ύλη, εστράφηκε εις τον κόσμο, εις την χτίση, και ελάτρευσε την χτίση αντί των χτίστην. Και έτσι έχουμε τα γεννήματα της ειδωλολατρείας, η οποία βέβαια δεν ήταν μόνο προ Χριστού, αλλά συνεχίζει μέχρι σήμερα με διαφορετικές φάσεις και με διαφορετικά ενδύματα. Έχουμε την πορεία του ανθρώπου μέσα στους αιώνες. Έχουμε την αποκάλυψη του Θεού εις τον εκλεκτό λαό του Ισραήλ και εν συνεχεία την εισβολή του Θεού εις τον κόσμο, την σάρκωση του Θεολόγου. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι για να μας δώσει το Ευαγγέλιο ως σύνολο αληθιών. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα βιβλίο όπως το Κοράνι, το οποίο έπεσε από τον ουρανό και λέει μέσα φιλοσοφίες οι οποίες είναι έτσι αφ' αυτού τους στηριγμένες για να αποτελούν έναν νόμο και έναν κώδικα στους ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εμπειρία των Αποστόλων που ζούσαν μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι για να μας αποκαλύψει ιδέες ή για να μας δώσει μια φιλοσοφία ή μερικές αρχές, αλλά ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει τον εαυτόν του, ο οποίος δίδεται εις τον κόσμο καθημερινώς, εις την Εκκλησία, εις την Θεία Ευχαριστία. Αυτό ήταν το νόημα της σαρκώσεως του Θεολόγου. Και δίδοντας τον εαυτόν του στον κόσμο, ταυτόχρονα ανέλαβε τον κόσμο επάνω του. Έγινε άνθρωπος, εθέωσε την ανθρώπινη φύση την δική του, την ανέλαβε εις τον ουρανό, την εκάθισε εκ δεξιών του Θεού Πατρός και συνεχεία μας έδειξε ότι και σε εμάς πλέον ανήκει αυτός ο δρόμος και αυτή η θέση της δόξας του ανθρωπίνου σώματος, του ανθρώπου στο σύνολό του. Ο άνθρωπος πλέον δεν είναι μόνο ψυχή ή μόνο μία ηθικολογία, αλλά συνολικά άνθρωπος σε όλο του το είναι. Αραλαμβανόμενος ο Θεός εις τον ουρανό, άφησε στον κόσμο την Εκκλησία, και η Εκκλησία είναι ακριβώς ο πνευματικός χώρος εις τον οποίο παραδόθηκε από γενεά σε γενεά ως εμπειρία πλέον η γνώση του Θεού, του αληθινού Θεού. Έτσι η Εκκλησία μας από τότε που ήρθε ο Χριστός, από την ημέρα της Πεντηκοστής, έλαβε σαν παρακαταθήκη, σαν θησαυρόν, σαν δώρον, σαν κληρονομιά αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδει από γενεά σε γενεά εις τους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν αυτήν τη μέθοδο της Εκκλησίας, τη μέθοδο των Αποστόλων, και έτσι έχουμε μέσα σε αυτήν την πορεία το σύνολο των Αγίων οι οποίοι είναι η επαλήθευση του Λόγου του Θεού, η επαλήθευση του Ευαγγελίου. Πολλές φορές διερωτόμαστε όλοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι για το γεγονός της υπάρξεως της αμαρτίας και γιατί μια πράξη είναι αμαρτία Και τι σημαίνει αμαρτία? Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το θέμα μας, για τον άνθρωπο. Διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, εμείς δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο καταφύσιν άνθρωπος. Δεν είδαμε τον πρώτον άνθρωπο. Ξέρουμε τον σημερινό άνθρωπο, τον εαυτό μας, τους γύρω μας, οι οποίοι μπορούμε να πούμε κανείς από εμάς δεν είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος, ο καταφύσιν άνθρωπος. Έχουμε δηλαδή τον άνθρωπο που έπλασε ο Θεός, τον Αδάμ, ο οποίος είναι ο καταφύσιν άνθρωπος. Έχουμε μετά την πτώση τον άνθρωπο που είμαστε εμείς, που γνωρίζουμε, ο οποίος είναι ο παρά την φύσιν άνθρωπος, ο υπάνθρωπος, ας το πούμε. Και έτσι έχουμε μετά τη σάρκωση του Χριστού τον νέον Αδάμ, ο οποίος είναι ο θεάνθρωπος. Έχουμε τον άνθρωπο, τον υπάνθρωπο και τον θεάνθρωπο. Τώρα, η Εκκλησία καλεί όλους μας, ο Χριστός, να προχωρήσουμε, να αναλάβουμε, να βρούμε τον εαυτό μας. Να βρούμε τον πραγματικό εαυτό μας. Αυτή η έβρεση του πραγματικού εαυτού δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πορεία επιστροφής προς τα πίσω. Δηλαδή, να επιστρέψουμε στην καταφύσιν δημιουργία μας, εκεί όπου όπως ο Θεός μας έπλασε, και εν συνεχεία, αφού εργαστούμε αυτόν τον χώρο, αυτήν την θέση, να υπερβούμε ακόμα και αυτήν τη θέση και να ανέβουμε εις την υπερφυσική κατάσταση, η οποία είναι η θέωσης. Και αυτό δεν είναι ηθικολογία, ούτε φιλοσοφία, αλλά είναι εμπειρία. Και δόξα τω Θεώ, εις την Εκκλησία μας, μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι και θα υπάρχουν άνθρωποι πάντοτε οι οποίοι έφτασαν σε αυτήν την κατάσταση της θεώσεως και σε αυτήν την κατάσταση λειτουργούν πλέον όλες οι ενέργειες τις οποίες έδωσε ο Θεός σε μας εις την ώρα της δημιουργίας μας και αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή ότι αυτά τα οποία ο Χριστός εφανέρωσε στον κόσμο είναι πραγματικότητες και αλήθεια. Εάν θέλαμε σήμερα να κατατάξουμε την θεολογία, την Εκκλησία στο Πανεπιστήμιο, ας το πούμε, στον χώρο του Πανεπιστημίου, θα ήταν μεγάλο λάθος εάν την κατατάξαμε όπως κατατάχθηκε δυστυχώς στον χώρο, ας πούμε, της φιλοσοφικής σχολής ή της νομικής σχολής ή, ξέρω εγώ, της ψυχολογικής σχολής ή των κοινωνιολογικών επιστημών κτλ. Το ότι στον ελλαδικό χώρο η θεολογική σχολή κατατάχθηκε στις θεωρητικές επιστήμες είναι αποτέλεσμα ακριβώς μιας λαθασμένης νοοτροπίας, μιας δυτικής επίδρασης κατά την οποία η θεολογία, η εμπειρία του Θεού ήταν θέμα γνωσιολογικών, οπότε ήταν φιλοσοφία και ήταν νοησιαρχία. Σήμερα ένας Ορθόδοξος, ένας Άγιος θα κατέδρασε άνετα την Εκκλησία εις την ιατρική σχολή, διότι η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πνευματικός χώρος όπου θεραπεύεται ο πνευματικά άρρωστος άνθρωπος και δεν το θεραπεύει ως διαμαγείας, ούτε τον θεραπεύει με ευχές, αλλά τον θεραπεύει με συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία μέθοδος έχει πειραματιστεί επί των Αγίων, έχει αποδείξει την αλήθεια της μεθόδου, έχει καταντήσει σε αξίωμα και έχει αναχθεί πλέον εις επιστημονική οδόν, διότι χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι δια της μεθόδου αυτής βρήκαν την πνευματική υγεία και την πνευματική ισορροπία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επιστροφή του ανθρώπου εις τον χώρο, εις τον τρόπο, εις το αξίωμα της πρώτης δημιουργίας του από τον Θεό και εν συνεχεία της αναβάσεώς του εις την κατάσταση της θεώσεως. Ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι αν θέλετε εντωμεταξύ να ρωτάτε κάτι, να κάνω έτσι μικρά διαλύματα, να ρωτάτε για να μην προχωρώ κι εγώ και γίνεται μονόλογος στο τέλος, γιατί νομίζω περισσότερη σημασία έχει να μιλούμε, να διαλεγόμεθα παρά να αναγκάζομαι εγώ να λέω συνέχεια πράγματα από το δικό μου το μυαλό. Έτσι, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, μέχρι σε αυτά που είπαμε. Τέλος πάντων, ίσως να ντρέπεστε κιόλας. Φανταστείτε εγώ που δεν ντρέπομαι και σας κάνω και το δάσκαλο. Καλά, προχωρούμε. Είπαμε λοιπόν ότι η Εκκλησία κατατάσσεται υπό ορθόδοξον άποψη εις το χώρο της ιατρικής, διότι πράγματι πρόκειται περί ιατρίας και σε αυτόν τον νοσοκομείο το πνευματικό ο ιατρός δεν είναι άνθρωπος αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός και ο οποίος λειτουργεί, διακονεί τους ασθενείς ανθρώπους δια των Αγίων Του, οι οποίοι έχουν εμπειρία αυτής της θεραπευτικής οδού. Από τη μικρή μου πείρα, την προσωπική μου ως ασθενής άνθρωπος και από την πείρα μου ως ιερέας, μοναχός, μπορώ να πω ότι πράγματι είναι γεγονός ότι συναντούμε καθημερινά ολόκληρην αυτήν την τραγωδία της διασπάσεως της ανθρώπινης προσωπικότητας και ανακαλύπτουμε ότι η αμαρτία είναι η μεγαλύτερη ασθένεια του ανθρώπου. Λέω καμιά φορά και στον εαυτό μου και σε άλλους ανθρώπους ότι θα ήταν, ας το πούμε έτσι, ευχής έργο η αμαρτία να θεράπευε τον άνθρωπο και σήμερα οι πιο πολλοί άνθρωποι θα ήταν όλοι υγιείς ή τουλάχιστον ευτυχισμένοι, διότι σήμερα καταργήθηκε αυτή η έννοια και εθεοποιήθηκε η αμαρτία και άρα λοιπόν εάν κάνεις, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία είναι παραβάσεις της καταφύσιν δημιουργίας σου θεωρούνται φυσιολογικά, ενώ αν αντιστρατευτείς θεωρείται αυτό ότι είναι παραφύσιν και ότι πρέπει να είσαι άρρωστος για να μην κάνεις αυτά που κάνουν όλοι. Όμως το παράδοξο είναι ότι όσο απελευθερώνεται ο άνθρωπος, όσο επιτελεί αυτά τα οποία θεωρούνται αμαρτίες, περισσότερο εμπλέκεται σε μια άρρωστη κατάσταση ο οποίος δεν μπορεί να βγει από μέσα. Και τελικά, εάν η ψυχή του παραμείνει ζωντανή, τότε θα γευθεί πολύ πικρά αυτόν τον δρόμο στον οποίο μπήκε μέσα και μετά πολλών δακρύων θα θελήσει να βγει. Είδα εκατοντάδες ανθρώπους να κλαίουν με μαύρα δάκρυα για τους καρπούς της αμαρτίας. Δεν είδα κανέναν άνθρωπο να κλάψει γιατί ακολούθησε τον δρόμο της εμπειρίας των Αγίων. Αντίθετα, ενώ στα μάτια του κόσμου φαίνονται δυστυχισμένοι, όμως αυτή η καρδία τους ήταν γεμάτη με ουράνια χαρά και πώς να πούμε, ανέκφραστη μακαριότητα, την οποία ευχόμαστε πολλές φορές έστω ψήγματα να είχαν οι άνθρωποι για να καταλάβουν πού τελικά βρίσκεται αυτή η ευτυχία την οποία ψάχνουν. Επειδή είπαμε για την αμαρτία και τις συνέπειες, θα πούμε και λίγα λόγια για το τι σημαίνει αμαρτία. Αφού λοιπόν ξέρουμε ότι τελικά βρίσκομαστε στην κατάσταση της πτώσεως του υπανθρώπου, του διασπασμένου ανθρώπου, του διασκορπισμένου, το ανθρώπου ο οποίος παρουσιάζει μέσα του πολλούς εαυτούς και πολλές θελήσεις και πολλές ενέργειες και ποικιλία νοοτροπίας, διαρωτόμαστε γιατί λοιπόν μια πράξη να είναι αμαρτία. Και λένε πολλά παιδιά, ας πούμε, γιατί πάτερ, αυτό το πράγμα που είναι τόσο ωραίο, μας ευχαριστεί, είναι στα μάτια μας τόσο, ας πούμε, έτσι λαμπερό, δηλαδή όπως τα ωραία ρούχα μέσα στις βιτρίνες, η Εκκλησία να έρχεται να μας απαγορεύει να το δοκιμάσουμε, μας απαγορεύει να το χαρούμε και είναι η Εκκλησία τόσο σκληρή, δηλαδή εμφανίζεται στα μάτια των ανθρώπων σαν μια κακή μάγισσα η οποία, ας πούμε, δεν αφήνει τα μικρά παιδιά της να γευθούν και να χαρούν τη ζωή τους. Γιατί έτσι τις κατέβηκε της Εκκλησίας να πει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι αυτές οι πράξεις είναι αμαρτία, ή μήπως ο Θεός εκάθισε και σκέφτηκε εκεί στον ουρανό που είναι και είπε, ας πούμε, να βγάλω μερικές πράξεις σαν αμαρτίες για να τυραννώ τους ανθρώπους. Αυτές οι αντιλήψεις εδόθησαν εις το Μεσαίωνα, εις την Δύση. Και εν μέρη βρίσκονται και στο μουσουλμανισμό. Και έτσι εισχώρησαν, ας πούμε, και στο λαό μας. Στην Ορθόδοξο μας παράδοση ουδέποτε υπήρχε αυτή η αντίληψη. Η αμαρτία είναι αμαρτία ως συγκεκριμένες πράξεις, διότι δεν είναι μες στη φύση του ανθρώπου. Διότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ευρισκόμενος στον παράδεισο, ευρισκόμενος στην καταφύση δημιουργία του, δεν έπρακτε αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα συμπτώματα και η ίδια η αρρώστια. Και οι εντολές του Θεού, το να μην πεις ψέματα, να μην κλέψεις, να μην σκοτώσεις, να μην επιθυμήσεις, να μην κάνεις, ας πούμε, σαρκικές αμαρτίες, αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αντίδοτα και παρά η θεραπευτική αγωγή, η οποία δίδεται ώστε ο άνθρωπος να αποβάλει από μέσα του αυτόν το δηλητήριο της ασθένειας και να μπορέσει να λειτουργήσει κατά φύση. Και έτσι, με πολλή φιλανθρωπία και με πολλή αγάπη, ο Θεός εντόπισε την αμαρτία για να μας ευκολύνει. Κατά ακρίβεια, ο Θεός δεν έπρεπε να μας δώσει εντολές. Είναι προσβολή στην ανθρώπινη φύση οι εντολές. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος υπερβεί, φύγει από την κατάσταση του δούλου, τότε καταργούνται και οι εντολές, διότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δικαίων νόμος ουκείται, στον δίκαιον δεν υπάρχει νόμος. Διότι πλέον ο δίκαιος λειτουργεί φυσιολογικά. Δεν χρειάζεται να του πει ο Θεός, δηλαδή, να μην κλέβει, να μην λέει ψέματα, να μην αμαρτάνει. Διότι η φύση του πλέον λειτουργεί αρμονικά και αυτή η ενάρετος ζωή είναι πλέον φύσης για αυτόν και δεν χρειάζονται οι εντολές. Μένει μόνο τρία πράγματα. Η πίστη εις τον Θεό, η οποία πίστη δεν είναι θεωρία, δεν είναι φιλοσοφία, ας πούμε, γιατί είναι θεωρία από το ρήμα θεωρώ βλέπω, είναι όραση του Θεού, είναι εμπειρία του Θεού. Μένει η ελπής εις την έλευση του Χριστού και στην είσοδο του ανθρώπου στην Βασιλεία του Θεού, και μίζων πάντων η αγάπη, δηλαδή η ένωση, αυτή η ερωτική ένωση του ανθρώπου μετά του Θεού, και κατά την οποία ο άνθρωπος θεούται και ταυτόχρονα αγκαλιάζει κατά τρόπον απόλυτον ολόκληρον τη δημιουργία σε σχέση αγάπης, σε σωστή σχέση ως άνθρωπος υγιής και θεραπευμένος από την αμαρτία. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ζει μια τραγωδία μέσα του και είναι η τραγωδία της δεσπασμένης προσωπικότητάς του. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει, όπως είπαμε προηγουμένως, αποφασίζει, ας πούμε, να κάνει έναν έργο αγαθών. Σε λίγο όμως, πιεζόμενος από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες, κάνει άλλα πράγματα από ό,τι θέλει. Τον πιάνουν οι τύψεις, οι ενοχές. Δημιουργείται μέσα του τρόπον μια διάσπαση. Άλλα θέλει και άλλα κάνει. Είναι τα συμπτώματα της αρρώστιας, της ασθενείας. Όμως, πρέπει να μάθουμε ότι οι σχέσεις μας με τον Θεό δεν είναι σχέσεις αναμαρτησίας, δηλαδή δεν είναι ότι εμείς θα καταστούμε από την πρώτη στιγμή αναμάρτητα όντα και ηθικές προσωπικότητες τέλειες, ώστε από αυτά να βγαίνει μία χαρά η οποία έχει ως βάση τον εγωισμό και την ίηση. Οι σχέσεις μας με τον Θεό είναι σχέσεις αγάπης, σχέσεις παιδιών προς τον πατέρα τους και σχέσεις, για να πούμε και την ορολογία των πατέρων, σχέσεις μετανοίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει αναμαρτησία, υπάρχει μετάνοια. Η μετάνοια δηλαδή είναι αυτή η αίσθηση του ανθρώπου ότι όντως παραβαίνει την εντολή του Θεού, η οποία εντολή του Θεού είναι η θεραπεία του, και λειτουργεί διαστραμμένα. Όταν αισθανθεί την διαστροφή της φύσεως του, τότε αρχίζει να προσεύχεται. Αυτή η προσευχή είναι η εξήτηση του ελέους του Θεού, της υπάρξης του Θεού, διότι ο Θεός είναι πρόσωπον. Ο Θεός δεν είναι ιδέα. Ο Θεός είναι πρόσωπον, και μάλιστα το κατεξοχήν πρόσωπον, βάσει του οποίου δημιουργηθήκαμε και εμείς. Και αν οποιαδήποτε προσωπική σχέση στον κόσμο αυτόν έχει δύναμη, φανταστείτε πόση δύναμη έχει και πόση ένταση έχει η προσωπική σχέση μετά του Θεού. Όταν ο άνθρωπος μπει σωστά σε αυτόν τον χώρο της σχέσεως του με τον Θεό, ανατέλει μέσα του σιγά σιγά αυτή η ισχυρά ελπίδα της αγάπης του Θεού. Παραβλέπει το γεγονός της αμαρτίας του, παραβλέπει το γεγονός της αποστασίας του, παραβλέπει το γεγονός της αρρώστιας του και έχει την χαρά της ελπίδας, όπως ένας άρρωστος ο οποίος είναι μεν στο νοσοκομείο, υποφέρει πονή από τα τραύματά του, αλλά ξέρει ότι είναι στα χέρια ενός πολύ καλού γιατρού, το νοσοκομείο έχει πολύ καλά μηχανήματα, υπήρξαν κι άλλοι πολλοί τέτοιοι άρρωστοι κι όμως όλοι έγιναν καλά. Και έτσι με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά, αρχίζει να τέλει σιγά σιγά η χαρά μέσα του. Η χαρά που δίνει ο κόσμος είναι χαρά εξωτερική, διότι εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή, εάν ας πούμε η οικογένειά μας είναι καλή, ευτυχισμένη, αν οι σπουδές μας πάνε καλά, εάν όλες οι εργασίες μας, όλες οι ενέργειες μας είναι καλά, τι πάνε καλά, αυτά όλα τα εξωτερικά επιδρούν στο εσωτερικό είναι μας συνήθως και μας δημιουργούν και μας ευχάριστες καταστάσεις και χαρά και ευτυχία. Εάν τα εξωτερικά γεγονότα δεν πάνε καλά, συνήθως και η ψυχή μας συμβαδίζει και τότε και εσωτερικά δεν πάμε καλά. Όμως το χώρο των πνευματικών της Εκκλησίας δεν συμβαίνει έτσι. Ανεξαρτοποιείται ο άνθρωπος από την επίδραση του περιβάλλοντος του. Είναι ελεύθερος από το περιβάλλον του. Έστω και αν όλα τα έξω πάνε κακά και τον απειλούν και τον συνθλίβουν και αν ακόμα τον εξαφανίσουν από πρόσωπο, το πρόσωπο της γης, τότε αυτή η χαρά και η ειρήνη παραμένουν μέσα του, διότι πλέον αποτελούν εσωτερικό γεγονός. Είναι δηλαδή εκ των ένδων προς τα έξω, όχι εκ των έξω προς τα ένδων. Διότι ακριβώς η χάρις του Θεού, η χάρις του Αγίου Πνεύματος έχει την δύναμη να εισχωρεί μέχρι το βαθύτατο είναι του ανθρώπου. Και αυτό απέδειξαν οι Άγιοι, οι οποίοι ενώ ήσαν καταδιωγμένοι, ενώ ήσαν φτωχοί, ενώ ήσαν εις ερήμους, ήσαν μες στα σπήλια, οι μάρτυρες τους έτρωγαν τα λιοντάρια, τους έσφαζαν οι δήμοι. Αυτοί οι άνθρωποι ήσαν άνθρωποι ειρήνης, χαράς και άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να αγκαλιάσουν με απόλυτη αγάπη ακόμα και τους πιο ανθρώπους που τους μισούσαν και τους σκότωναν. Όταν ο άνθρωπος μπει σωστά στην πνευματική ζωή, τότε από την πρώτη κιόλας ώρα αρχίζει να ανατέλει μέσα του το φως της ελπίδος του Θεού. Όμως οπωσδήποτε έχουμε μία πορεία και αυτή η πορεία θέλει και αγώνα, θέλει και υπομονή, θέλει καυτερία και προπάντων θέλει την πίστη ότι ο Θεός ως καλός ιατρός έχει στα χέρια του τη δική μας πορεία, η οποία είναι μία συνεργασία της ανθρωπίνης ελευθερίας μας με την ελευθερία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Απόδειξη είναι ότι ενώ πολλές φορές όλοι μας λένε ότι δεν πάμε καλά και ότι ξέρω εγώ αγωνιζόμαστε και δεν βλέπουμε τίποτα, εν τούτης δεν βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία. Παρά τα χάλια μας δηλαδή, παραμένουμε στο πνευματικό χώρο της Εκκλησίας, διότι υπάρχει μια μυστική έλξη, μια μυστική δύναμη που μας συγκρατεί παρόλο την αντίθεση που συναντούμε σε κάθε βήμα μας. Οι αντιρρήσεις που αισθανόμαστε μέσα μας φανερώνουν ότι είμαστε άνθρωποι και αλίμονο αν δεν είχαμε αντιρρήσεις θα είμαστε δηλαδή τούβλα ας πούμε και άρνηση του Θεού, γιατί όχι. Κοίταξε να δεις κάτι, ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να τον αρνηθούμε, αλλά με καλό τρόπο να τον ανακαλύψουμε. Βέβαια, διότι κοίταξε, τίποτα δεν είναι πώς να πούμε δεδομένο και δεν δέχεται μία αντίρρηση. Βεβαίως και η ίδια ύπαρξη του Θεού, διότι πώς να πούμε, πώς μπορεί κάποιος να να αξιώσει, ας πούμε, να δεχθείς τον Θεό έτσι χωρίς να τον ερευνήσεις. Αυτό το έκανα στην Δύση. Ο Μεσαίωνας το έκανε αυτό και γι' αυτό και τους έκαιγαν κιόλας. Βλέπετε, η αίρεση, η απόκληση από την ορθή δόξα περί του Θεού δεν σηκώνει αντίρρηση. Σηκώνθηκε, ξέρω, ο Γαλιλαίος να πει ότι η γη δεν είναι ίσα και είναι στρογγυλή, του πήγε να τον κάψει ο Πάπας. Γιατί, διότι πριν εξέπεσε ο ίδιος από την αντίληψη την ορθή δόξα περί του Θεού. Στην Εκκλησία έχουμε έρευνα. Οι μεγαλύτεροι ερευνητές ήταν οι Άγιοι. Οι Άγιοι έφτασαν, δοκίμασαν όλα τα σημεία. Εξεκίνησαν ακριβώς από αυτή την έννοια. Άραγε υπάρχει Θεός. Εάν υπάρχει Θεός, τότε να το δοκιμάσουμε, να τον ερευνήσουμε. Αν δεν υπάρχει, να τον απορρίψουμε. Θα είμαστε πολύ ανόητοι άνθρωποι και πολύ κακόμοιροι άνθρωποι εάν, ας πούμε, κάνουμε όλον αυτόν τον αγώνα βασιζόμενοι σε μια πιθανότητα, ότι πιθανόν να υπάρχει Θεός. Εάν δεν είμαστε όχι 100% αλλά 1.000.000% σίγουροι της υπάρξεως του Θεού ως εμπειρίας στην καρδία μας, τότε ποιος τρελός θα ήταν αυτός που θα ακολουθήσει το Ευαγγέλιο και τον Χριστό. Αλίμονο δηλαδή, τότε πράγματι είμαστε τρελοί άνθρωποι να ακολουθούμε τον Χριστό με πιθανότητες, ότι πιθανόν να είναι έτσι. Και εάν βέβαια η ευαγγελική ζωή, η ζωή της Εκκλησίας ήταν, ξέρω εγώ, καλά, εντάξει, δεν χάσαμε και τίποτε. Αν είμαστε και σε ένα σύλλογο τροποντινά που δεν είναι και σωστός, και τι έγινε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Η Εκκλησία δεν είναι ένα σύλλογος που ανήκουμε εν μέρη. Στην Εκκλησία ζούμε ολόκληροι ως υπάρξεις, οι οποίοι δεχόμαστε ένα απόλυτο, κατά απόλυτον τρόπο το Θεό μέσα μας. Οπότε πρέπει να οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε εάν όντως υπάρχει ο Θεός. Και υπάρχει ο τρόπος. Και οι πατέρες μας, οι Άγιοι της Εκκλησίας, μας έδειξαν ακόμα και το όργανο με το οποίο θα ανακαλύψουμε εάν υπάρχει Θεός. Ποιον είναι? Είναι η καρδία μας. Το είπε ο Χριστός. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Το οπτικό όργανο, το όργανο εκείνο το οποίο θα εντοπίσουμε, θα δούμε τον Θεό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καρδία μας. Και η μέθοδος είναι η κάθαρση της καρδίας. Οπότε, εάν ένας άνθρωπος είναι άθεος, είναι πολύ καλά. Εάν θέλει να δει τον Θεό, τότε να μην ψάχνει να τον βρει με λογικά επιχειρήματα. Θα του υποδείξουμε τον δρόμο με τον οποίο τον είδαν όλοι. Και αυτός ο τρόπος και ο δρόμος είναι η κάθαρση της καρδίας του. Εάν καθαρίσει την καρδία του και δεν δει τον Θεό, τότε έχει κάθε δικαίωμα να τον απορρίψει. Διότι ο Θεός δεν υπάρχει βάση της λογικής. Ένας Άγιος, ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, είπε ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο υπάρξεως που γνωρίζουμε εμείς. Και είναι ανύπαρκτος ύπαρξης ο Θεός. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει με τρόπον υπάρξεως που συγκρίνεται με αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός δηλαδή δεν καταλαμβάνεται δια της λογικής, δια της φιλοσοφίας, αλλά δια της εμπειρίας. Όταν αποκτήσεις εμπειρία του Θεού, τότε ο νους μπορεί να εκφράσει αυτήν την εμπειρία. Ναι. Κοίταξε, παιδί μου, να σου πω. Δεν είναι θέμα ανθρώπων. Είναι όλοι καλοί άνθρωποι. Είναι θέμα, ξέρεις, ιστορικό αυτό το πρόβλημα. Να σας πω με λίγα λόγια γιατί είναι ιστορικό. Διότι όπως και η ιστορία που μαθαίνουμε στα σχολεία μας είναι λάθος κατά πολύ και είναι γραμμένη από τους δυτικούς, οι οποίοι την έγραψαν όπως τους συμφέρει και εμείς πήγαμε και τις μεταφράσαμε και τις διαβάζουμε τώρα, κατά τον ίδιο τρόπο και η θεολογία είναι επηρεασμένη από την Δύση κατά ένα μεγάλο μέρος. Διότι μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, όταν απελευθερώθηκε μένα από τους Τούρκους αλλά υποδουλώθηκε στους Βαβαρούς, και η υποδούλωση στους στους δυτικούς ήταν χειρότερα από την υποδήλωση στους Τούρκους, ιδρύθηκαν το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ίδρυσε τη Φιλοσοφική και Θεολογική Σχολή. Αυτοί που το ίδρυσαν ήσαν βαβαροί, άνθρωποι δηλαδή δυτικοί, με δυτικό τρόπο σκέψεως, οι οποίοι νόμιζαν ότι η Ορθοδοξία είναι για τους γύφτους. Έτσι νόμιζαν, ότι η Ορθοδοξία είναι γύφτικο πράγμα. Ενώ η φιλοσοφία του ορθολογισμού και η θεολογία του ορθολογισμού είναι ανήκει δηλαδή στα αριστοκρατορικά πνεύματα. Και έτσι όλοι πήγαιναν και σπούδαζαν στα δυτικά πανεπιστήμια, μάθαιναν την ιστορία και τη θεολογία και τη φιλοσοφία από τους δυτικούς, τα έφερναν σε εμάς και άρχισαν να παράγονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών οι καθηγητές μας. Και όλοι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, τρόποντι να αποτελούν τα φώτα, ας το πούμε. Και έτσι είχαμε πολλά άρρωστα συμπτώματα εις το χώρο της Εκκλησίας και γενικά εις την νοοτροπία. Βέβαια δεν είναι εύκολο ούτε δυνατόν από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουν αλλαγές. Όμως είναι μεγάλη ευλογία του Θεού ότι εδώ και αρκετά χρόνια άρχισαν να εκδίδονται τα έργα των πατέρων, οι πηγές δηλαδή της Ορθοδόξου Παραδόσεως, και ταυτόχρονα και οι ιστορικές πηγές και τα έργα των φιλοσόφων των αρχαίων, και έτσι τώρα αρχίζει σιγά σιγά πλέον η επιστροφή εις την αυθεντικότητα. Διότι μπορούμε να πούμε ότι ας το πούμε για τη Δύση, μην το πούμε για μας. Η αθεία της Δύσεως ήταν το αποτέλεσμα της θεολογίας και η Δυτική Εκκλησία έφερε σαν γνήσια παιδιά της τον αθεισμό, διότι όταν ζήσει κανείς, όταν μπει κανείς μέσα στον δυτικό χώρο ευσεβίας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο παρά ένας άθεος ή ένας διεστραμμένος θρησκευτικά άνθρωπος. Και έτσι δημιούργησαν και τον τύπο του θρησκευτικού ανθρώπου και καταντήσαμε ένα διάστημα να έχουμε τύπον θρησκευτικού ανθρώπου. Δηλαδή για να είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας πρέπει να φοράς αυτά τα φουστάνια, αυτά τα παντελόνια, αυτά τα μαλλιά, αυτά τα γυαλιά, αυτές τις κλάτσες και αυτά τα παπούτσια. Εάν δεν φορούσες, ας πούμε, και στις κλάτσες, τότε δεν πήγαινες στον παράδεισο. Έτσι. Ευτυχώς στην Κύπρο δεν είχαμε πολλά τέτοια συμπτώματα. Είμαστε μακριά από τον χώρο εκείνων. Όμως δεν είναι θέμα ανθρώπων. Δεν φταίουν οι άνθρωποι, παιδί μου. Είναι ιστορικό το γεγονός τούτο. Είναι ιστορικό. Δηλαδή είναι η υποδούλωσή μας, ας πούμε, στην Δύση. Γι' αυτό ξέρετε ότι τελικά ο Θεός μέσα στην πρόνοια του μας υπέταξε στους Τούρκους και όχι στους Φράγκους. Διότι αν συνέχισαν οι Φράγκοι να κρατούν την Κύπρο και τον ελληνικό χώρο, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο, το οποίο δεν ονομάστηκε ποτέ Βυζάντιο, αλλά οι Δυτικοί το ονόμασαν Βυζάντιο και το λέμε και εμείς, δεν θα υπήρχε τίποτε. Οι Τούρκοι βέβαια μας έκοβαν τα κεφάλια μας ταπείνωναν, αλλά δεν έχασαν την ορθόδοξη παράδοσή μας και την ιστορία μας. Ενώ οι Φράγκοι θα μας τα διέλυαν όλα, δεν θα υπήρχαμε κατ' ουδένα λόγο. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι μεγάλη ευθύνη σας, εσάς που είστε νέα παιδιά και σπουδάζετε, ώστε να μάθετε να ερευνάτε σωστά τις ρίζες, την παράδοση των τόπων αυτών, διότι εάν ερευνάτε σωστά και είστε καλοί επιστήμονες, τότε οπωσδήποτε θα ανακαλύψετε αυτόν τον μεγάλο πλούτο της Ορθοδοξίας, τον οποίο ανακαλύπτουν σήμερα ευτυχώς και οι Δυτικοί. Και σήμερα το να μιλεί κανείς περί της Ορθοδοξίας στην Δύση είναι της μόδας. Και ένας μοναχός, ένας ασκητής, ένας ορθόδοξος άνθρωπος στην Δύση είναι ένα γεγονός το οποίο αποτελεί δηλαδή αντικείμενο πολλών παρατηρήσεων και πολλής μεγάλης ερεύνης. Διότι ανεκάλυψαν επιτέλους ότι η Ορθοδοξία είναι εμπειρία και η Εκκλησία του Χριστού είναι εμπειρία. Γιατί νομίζετε στη Δύση έχει πέρασει σήμερα το Ισλάμ? Μήπως το Ισλάμ είναι μια χτινοδία? Τι είναι το Ισλάμ? Είναι μια χτινοδία απέραντη. Όμως επειδή δίδει εμπειρία έστω και της χτινοδίας, γι' αυτό πάνε εκεί, διότι οι άνθρωποι σήμερα θέλουν εμπειρία και όχι φιλοσοφία, δηλαδή στοχασμών.